Vítejte při poslechu posledního červnového vydání pořadu Máme rádi zvířata, který pro vás připravil Martin Hlaváček. I dnes budeme pokračovat v povídání o historii jihočeského rybníkářství, ve kterém se dozvíte o dalších skvělých počinech Štěpánka Netolického. Dalšími informacemi budou rady odborníka, jestli je dobré střídat krmivo pro naše psy a kočky. A pak už nabídneme povídání s nejznámějším českým rybářem, držitelem světových rekordů, co se týká velikosti ulovených ryb, Jakubem Wagnerem, který zavítal do našeho studia. Přeji vám příjemný poslech. Minule jsem slíbil, že i dnes budeme v seriálu za jihočeskými rybníky a rybníkáři pokračovat v povídání o předchůdci Jakuba Krčína, vynikajícím rybníkáři Štěpánku Netolickém. Pokud se podrobněji podíváme na jeho dílo, musíme uznat, že byl geniální. Je známo, že v třeboňském archivu je mnoho dokladů o tom, že už v roce 1506 navrhl obdivuhodně fungující rybniční systém a ten je zde doposud. V čem spočívala tato dokonalost? Odpoví ředitel třeboňského archivu Václav Rameš.
Štěpánek byl, jsme o tom už několikrát mluvili minule a ono to z toho vyplývá, on to byl opravdu znalec zdejší krajiny a hlavně pochopil tepnu této oblasti, té Lužnice. To je řeka blahodárná a zároveň strašně nebezpečná až vražedná pro zdejší obyvatelstvo a pro celou krajinu. A on pochopil, že lze v tom dobrém z té Lužnice do současných i budoucích rybníků systémech stok, které budou nějak upraveny, přivádět prohřátou, pomalou, lenivou, jak se říkalo tehdy, doslova ale živou vodu nebo zlatou vodu, což byla později zlatá stoka, která ty rybníky bude vlastně držet při životě, bude je regulovat a bude to požehnání pro všechny. Takže on byl praktik, samozřejmě znal, co ta Lužnice umí, jak se chová a vyšel zároveň také z nejnovějších rybníkářských poznatků své doby a na základě těchto dvou znalostí nebo té symbiózy promyšleně zakládal své rybníky. Mělké rybníky, protože Štěpánek dělal většinou mělké rybníky a tyto rybníky a tu krajinu, která tady existovala, propojil sítí důmyslných kanálů, jeden odvodňoval, druhý vodu přiváděl, navzájem se vše doplňovalo. A tento systém, což je fantastické, a to, když se třeba jednalo o UNESCO, o tomto systému, málo kdo pochopil, že to není příroda, že to někdo vymyslel dodatečně. To je skutečně dílo lidských rukou. Tento systém je tak dokonalý, že slouží doposud. No a koruna tohoto úspěchu, o té koruně samozřejmě by se dalo vyprávět pořád, to je zlatá stoka. Tu budoval v letech 1508 až 1518.
O ní, to už jsme řekli několikrát, bude zvláštní díl. My bychom mohli přejít k dalším rybníkům, které budoval Štěpánek Netolický.
On samozřejmě po tom prvním rozmachu, který tady byl, přemýšlel dále, budoval rybníky, o některých jsme již hovořili, nápady, zkušenosti mu nechuběly a v roce 1516 vypracoval další ambiciózní návrh, když se budeme držet tého teorie rybniční soustavy, který předpokládal už na základě zkušeností ze stavby těch rybníků, které měl, zvýšení počtu třecích a výtažních rybníků, dokonce i mimo panství na Novohradsku, což nepatřilo tehdy do Žumberkům. Bylo to mimo třeboňské panství a z toho je vidět, že on neviděl ty stavby těch rybníků utilitárně pro toho svého vladaře, ale on to viděl nadregionálně, tak jako třeba dneska jsme na to pyšní, že něco řešíme přes hranice okresu a on to viděl tedy stejně. Tento popis, když jsme srovnávali ten první a dneska ten druhý, tak 1516, ten popis v něm stojí, že chtěl vystavět dva nové rybníky a teďko si mohou obyvatelé těchto obcí a měst zjistit, co je a co není. U Jílovic dva nové rybníky, dva u Cepu, jeden u Hrachoviště, další chtěl postavit u Kojákovic a u Sukdola nad Lužnicí. Čtyři malé rybníky chtěl postavit u Ledenic, sedm u Hlíny, dva u Lomnice nad Lužnicí a další rybníky u Mazelova, nad Žabovem, na Ptačím Blátě, při Koclířovu a mezi Ševětínem a Vytínem. Dále chtěl budovat rybník u Modřiče i pod Třeboní. Řekl si, toto kdybych postavil, tak bude ta oblast velice dobře rybníkářsky prosperovat, vodohospodářsky bude tuto oblast zabezpečovat. Ovšem, co byl velký problém, že si také dokázal spočítat, kolik to bude stát. A přišel na to, že to bude 38 000 kop grošů míšenských, což bylo hodně.
Přiznám se, že já si to moc nedovedu představit v přepočtu na dnešní naše peníze, ale podle toho, co všechno vybudoval, tak asi je získal.
Získal dost peněz, ale nezískal to, co by potřeboval. Samozřejmě ono dalo se podařit jenom to, na co měli. Dneska se srovnává třeba takové ty úspěchy v tom, co kdo postavil, mezi Štěpánkem a Jakubem Krčínem. Tam je patrný rozdíl mezi tím, co mohli. Štěpánek byl v uvozovkách pouhým fišmistrem. Pokračovatel jeho díla, Krčín byl regent. To je jako ministr vlády a jeho nějaký asistent, jo? To se nedá vůbec srovnat. Za druhé ani Rožumberkové, ovšem musíme říci, v té době Štěpánka neměli ty peníze, jako v době Krčínově měl Vilém z Rožumberka, což byl první vládař království českého, a Rožumberkové měli v té době dost problémů sami se sebou. I tak se dá říci, že to, co Štěpánek dokázal, hlavně to, co vymyslel, protože jeho nápady realizoval z velké části také Krčín. O tom se také moc nemluví. Ale on byl opravdu ten člověk, který pochopil, co je třeba, poznal, jak ta Lužnice funguje, co je třeba tady udělat a co je třeba kde postavit. On to stavěl v té části Lužnice, kde to bylo levné, kde to bylo jednoduché a kde to mělo rychlý efekt, protože musel před tou vrchností zkrátka ty peníze obhájit. Krčín měl peníze a mohl stavět v nebezpečných částech, mohl třeba vytvořit i ten Rožumberk, o kterém, ačkoliv takto nazván nebyl, uvažoval i ten Štěpánek.
Svědectvím toho je pohled na rybniční mapu. Tady na ní vidíme Opatovický rybník, Horusický, Záblacký, Kaňov. Samozřejmě nemůžeme jmenovat další desítky jiných rybníků, menších rybníků a Zlatou stoku.
Je to pravda. U těchto jmenovaných rybníků je zajímavé to, že jestliže předchozí Štěpánek nějak dokončoval, tak u těchto už on je založil, on už byl otec jejich, no a potom je upravovali a rozšiřovali jeho pokračovatelé, což byl Rutard z Mališova nebo Jakub Krčín, který dost rybníků upravoval, zvětšoval je, posiloval vlastně jejich ráz a tak dále.
Pojďme k Opatovickému rybníku.
Ano, ten rybník je velice, velice zajímavý, leží na Zlaté stoce, později tedy té Štěpánkově, kterou začal stavět, v roce 1510 byl zde postaven a to byl velice složitý rybník, ten Opatovický. Tady se už můžeme opřít o archivní dokumenty, říkali jsme, že na začátku, že jich moc nemáme, tady už máme se opřít. Tento rybník nejprve musel ho prosadit, samozřejmě u vrchnosti a u kláštera, musel zaplavit původní menší klášterní rybníky, muselo se jim to zaplatit. To byly velice staré rybníky. Nakonec zde musela zmizet i vesnice klášterní, Opatov se jmenovala. Patřila klášteru ve Cvetlu, což bylo složité, bylo to úplně někde jinde. Nicméně Štěpánek získal to, co potřeboval a tento rybník vystavil. Stoka, která tudy vedla, podhrází také musel přeložit, ale to už bylo součástí těch stavebních prací. Opatovický rybník potom převzal Krčín v letech 1571 a 1574 začal totiž budovat nad Třeboní rybník Nevděk, kterému se budeme věnovat. Dnes se mu říká Svět. A Krčín v těchto letech spojil rybník Opatovický a když si to tam někdo projede a podívá se, tak zjistí, že jsou to obrovské plochy. Tak ten rybník Opatovický spojil s rybníkem Svět. Tento rybník se mu moc nevrátil vděkem, tak ho nazval Nevděk. V roce 1610 oba rybníky byly rozděleny, takže velký rybník byl pro Třeboň samozřejmě velice nebezpečný a Opatovický rybník do dnešních časů je samostatný.
Ještě doplním, že Opatovický rybník má hráz dlouhou 1118 metrů, zemní hráz je vysoká 7 metrů a výměra rybníka 160 hektarů. No a příště bude řeč o Horusickém rybníku, který rovněž začal budovat Štěpánek Netolický. Mnozí z vás vědí, že i já jsem spolumajitelem pejska, což jsem na sebe už mnohokrát ve vysílání prozradil. A co se týká krmiva, tak se snažíme, aby se měl dobře. Jednou dáme granule, jindy konzervu, psí paštiku, přitom se ovšem snažíme sledovat při nákupu obsahy jednotlivých složek, nebo i uvaříme rýži s kuřecími vnitřnostmi a podobně. Ale nedávno jsem se od výživáře společnosti Wafo, která vyrábí krmiva značky Brit, Martina Kváše dozvěděl, že to není úplně dobře. Jak je to tedy s tím střídáním krmiva?
Já se na tuhle tu problematiku dívám z pozice výživáře. Výživa je komplexní záležitost. To znamená, já bych měl být přesvědčen o tom, že tomu zvířeti v krmné dávce dodávám všechno, co to zvíře potřebuje ke svému životu, k aktivitě, ke svému rozvoji, ke svému zdraví. Pokud chci používat vlhký krmiva, to znamená konzervu, kapsičku, já sám za sebe vždycky doporučuju přimíchávat tato krmiva ke granulím tak, aby základ té výživy zůstal stabilní. Opět se k tomu vracím. Stabilita výživy znamená zdraví, znamená stabilitu imunity, stabilitu správného zdravého života toho zvířete.
A když si někdo vybere pro pejska nebo pro kočku vlhká krmiva a ne granule, je to ale v podstatě jedno, pokud je kvalitní.
U těch vlhkých krmiv, spousta z nich je deklarována jako kompletní krmivo, to znamená, ono v tom nejzákladnějším základě to krmivo může obsahovat všechno, co to zvíře potřebuje, ale samozřejmě pokud nepoužívám granule, tak se a priori vzdávám takových těch speciálností, jako jsou prebiotika, probiotika, různý další biologicky aktivní látky. Ale zase na druhou stranu, pokud chci krmit jenom vlažným nebo vlhkým krmivem, tak mám na trhu obrovskou spoustu různých preparátů, kterýma tyhle ty věci do té krmné dávky mohu doplňovat. Zcela speciální situací, a to je dneska poměrně moderní, je takzvaná vařená strava nebo syrová strava. Opět, správný chovatel by měl vědět, co používá, proč to používá a co k tomuhle typu výživy bude schopen a ochoten tomu zvířeti přidávat.
Pojďme se připomenout, co by, protože jsme říkali, že ten základ je vždycky maso. Pojďme ale říct, co určitě ta krmiva, ať jsou suchá nebo vlhká, musí obsahovat, nebo měla by rozhodně obsahovat v kvalitním krmivu, kromě toho masa.
Rozhodně kvalitní krmivo vedle masa musí obsahovat jiný zdroje energie. Pro psa jsou důležitým zdrojem sacharidy a samozřejmě tuky. To znamená, já bych v tom krmivu, který si chci koupit, měl sledovat i obsah. Sacharidy se neuvádějí na obalu, ty se musí vypočítat, ale měl bych být přesvědčen o tom, že tam jsou kvalitní zdroje sacharidu, ať to jsou brambory, ať to jsou některé typy obilovin, a měly by tam být kvalitní tuky. Opět, kvalita se nedá až tak úplně odhadnout, ale měl bych na tom obalu vždycky najít přesnou specifikaci, co se v tom krmivu nachází. Speciálně u tuků bych tomuhle věnoval pozornost, protože tuk znamená koncentrovaný zdroj energie. To je věc, která umí tomu zvířeti přinést dostatek energie pro speciálně start toho života, ale bacha na jednu věc, překrmení tukama, překrmení energií velice často může vyústit už v nejútlejším věku k nadváze, k obezitě a to je dneska nejvážnější zdravotní porucha, se kterou se setkáváme.
Takže nepřehánět to případně s nějakými dodatky různých takových kvalitních olejů, řekněme, k tomu krmivu, které dávám.
Zcela určitě. Hodně populární je třeba lososový olej, jsou to některé speciální oleje, krevetový, lněný a podobně. Na tohle to bych byl velice opatrný, protože, tak jak jsem říkal, tuky, oleje jsou koncentrovaný zdroj energie a i když my si to nemusíme uvědomit, tomu zvířeti to může přinést problém s jeho živou hmotností, s nadváhou nebo obezitou.
Jednoduchá otázka. Syrové maso. Ano, ne, jak?
Nic proti syrovému masu nebo vařenému masu, ale musím si uvědomit, a speciálně u psů to platí možná trošičku ještě víc než u koček, ale pro oba tyhle ty živočišné druhy platí to, že granule nikdy chutí nemůže soutěžit s čerstvým nebo vařeným masem, nikdy. A v okamžiku, kdy tomu zvířeti předložím syrový maso, nebo vařený maso, tak já ho tím jakoby ztrácím z výchovy. V podstatě navozuju tu situaci a psiska to umějí využívat velice snadno a velice rychle se to naučí.
Souhlasím.
Že já tomu zvířeti řeknu, aha, a na světě je někdo něco pomaličko lepšího, než to, co ty mi tady dáváš do misky. A já tu misku začnu ignorovat a dej mi moje maso.
Takže proto třeba ten náš pejsek se mu moc nechce do granulí vždy třeba na začátku, pak to sežere, pokud má hlad.
To je takřka 100% příčina všech problémů s příjmem krmiva a zvlášť u psů. Psi jsou v podstatě smečkový zvířata. A v té smečce je naprosto normální, že to zvíře si buduje nějakou svoji pozici v hierarchii. To není o tom, že by se snažilo vystoupat někam úplně na nejvyšší posty. Ale jde o to, že to zvíře se snaží zaujmout svoji pozici. A tu pozici zaujímá tím, že s ostatníma členama té smečky krásným způsobem manipuluje. A samozřejmě pro psa jsme my jeho smečkou. On nás nepřepere. Ve většině případů pominuli takový plemena jako Leonberger, Doga nebo ten irský vlkodav. On nás nepřepere. A na to, aby se ta smečka prala, na to většinou ta psiska nejsou jakby programována. Takže používají různý signály, různý metody manipulace. A jednou z nejčastějších metod té manipulace je odmítání jídla. Pes celkem normálně dospěje k závěru, aha, já tady nesním 3-4 granulí a panička už běží a něco mi tam podstrojí. To je první cesta, jak toho psa ztratit z výchovy, z výcviku. Protože jestli já mu ustoupím, no tak ten pes zjistí, aha, já jsem navodil situaci, kdy ta panička poslouchá mě, proč by potom já jí měl poslouchat, když ona mi hodí aport nebo mi zavalí k noze.
Tímto se já musím omluvit své manželce, protože ta nechávala našemu psovi granule třeba 2 dny, jinak si to hezky sežere.
Pro mě jídlo, to je obřad. Jídlo je odměna, protože já v těch granulích tomu pejskovi dávám svoje jídlo. A odmítnout můj dárek, představte si situace, vánoční stromeček, dětičky, bárečky, mašličky a takovýhle věci, tyto dítě rozbalí ten dárek a švihne s tím vozem. Co se stane? No, rodiče se naštvou. Ale tomu dítěti já mohu slovně vysvětlit, že udělalo něco teda, co se mi nelíbí. Tomu pejskovi to ve svým jazyce nevysvětlím. To znamená, pro mě je tohle krásná modelová situace, jak se naučit dávat tomu pejskovi najevo, že udělal něco, co nemá, nebo naopak, že udělal to, co má. Jestliže mi pejsek začne odmítat jídlo, to je potom, jakoby jedna moje, řekněme, partnerka v diskuzi to nazvala divadlem. Já musím použít signál, který mu tomu pejskovi řeknu, já se na tebe zlobím. To není o tom, že ho nechám hladově. Takhle to nefunguje. Já mu musím říct svým nebo jeho způsobem, že se na něm zlobím. A ten způsob je ten, že když mi nejí 3-4 minuty misku vezmu, dám ji tak, aby ji ten pejsek viděl a 10 minut mu ukazuju jenom záda. To, že pejskovi já ukazuju záda, žádný oči, žádná tvář, jenom záda, programově, to je vlastně jeden z nejhorších trestů pro psa, protože já ho tím vyřadím ze své smečky. A v té chvíli mu říkám, já se na tebe zlobím. Po 10 minutách vezmu tu misku, pejska si posadím před sebe, musí se mi koukat na misku, musí se mi koukat do očí, dám tu misku na zem, dám povel, protože psi by správně měli jít pouze na povel. 80% psů už v téhle chvíli ví, že se něco stalo. Když nejí, vezmu tu misku zase a je strašně důležitý, aby tu misku viděl ten pejsek. A zase 10 minut jenom záda. Po těch 10 minutách vezmu granulku z té misky, aby to psisko vidělo, že to beru přímo z té misky a dám mu povel. Jakýkoliv, sedni, lehni, vstaň a jako odměnu mu dám granuly. Odmítneš a zase záda. A takhle se s ním hraju tak dlouho, dokud on nepochopí, že udělal něco špatně a že je nutný té paničce vyhovět.
Které rady a doporučení si od Martina Kváše, výživáře společnosti Wafo, která vyrábí krmiva značky Brit, vezmete k srdci, to už nechám na vás. Ale hlavně to nejsou poslední informace odborníka výživáře. Zase někdy příště. Ale za chvíli už v našem dnešním vydání pořadu Máme rádi zvířata přivítáme hosta, kterého znají nejenom rybáři u nás, ale i ve světě, Jakuba Wagnera. Když nedávno zavítal do Českých Budějovic na besedu celosvětově známý český rybář Jakub Wagner, držitel řady světových rekordů co do velikosti ulovených sladkovodních ryb, tak jsem si nemohl nechat ujít, abychom si spolu trochu popovídali. Ví se o něm, že pochází ze slavné muzikantské rodiny, ale on si prosadil jinou životní cestu. Mě hned proto v úvodu našeho povídání zajímalo, jestli nechtěl studovat rybářskou školu.
Já jsem chtěl studovat rybářskou školu, že mě to rodiče zakázali.
Takže,
jo, takže já jsem pak následně si třeba dodělával, ale právě kvůli rodičům jsem šel na hudební gymnázium a následně na Pražskou státní konzervatoř, ze které jsem pak v tom třetím ročníku zběhl právě k rybám. Ale v těch letech už já jsem toužil po té svobodě, po té vodě, po té vůni těch řek a vzdálených koutů nejenom České republiky, ale toho světa a po těch velkých rybách. Takže v té době pak už mě neudržel ani ten nejpevnější řetěz.
Ani otec. Ale já myslím, že je to dobře. Já to říkám teď ze svého pohledu, protože máme alespoň dalšího světoznámého Čecha, co si budeme povídat. Samozřejmě jste se o to musel zejména zasloužit vy sám. Řada světových rekordů. Arapaima je absolutní světový rekord, nepletu se.
Ano.
Přes 3 metry, 153 kilogramy, tak nějak. Ale my teď sedíme v Českých Budějovicích, jsme v jižních Čechách. Lovíte, lovil jste občas někdy na těch našich řekách, případně potocích, já vím, že pro vás jsou hlavně ty velké vody, ale přece jenom.
Ne, vůbec. Já jako kluk jsem samozřejmě vyrůstal na malých potučcích a na Botiči v Průhonickém parku. I tady je Lužnice, Nežárka, strašně moc času jsem strávil na Orlíku, na Zvíkově. Orlík je moje srdcovka a na každé vodě v České republice víceméně si troufám říct, že jsem strávil nějaký čas.
Takže pojďme se věnovat těm našim rybám českým, řekněme, které jsou pochopitelně i jinde ve světě. Jaké máte zajímavé úlovky, co se týká těch ryb, které jsou sice relativně malé, ale když takový okoun má 60 cm, to už je docela obr.
Já miluju naše ryby, ty evropské, tedy i české. Strašně mě baví v České republice nejít po druhu, ale jít po jedné konkrétní rybě. Vlastně celou řadu let už se některým takhle vyloženě exemplářům věnuju a snažím se s nimi setkat. Dokonce teď jsem vlastně pro Českou televizi natáčel sérii, která by se měla vysílat na podzim rybí legendy, ale ne rybí legendy ze světa, jak jsem točil, ale právě rybí legendy z České republiky. A když jsme byli u kouna, tak jako kluk mám okouna 63 cm, ale ten byl teda ze Švédska, ale okouny 50, 55, myslím, že 57 mám největšího z České republiky, ale jako kluk a v těch dobách je také nutno říct, že ty okouni velcí byly mnohem, mnohem více, než jsou dneska, protože jako kluk jsem taky chytal potočáky 50, 60 cm a dneska tak velkýho potočáka chytit je nechci říct, nemožný, ale téměř se to rovná nulové šanci, protože ty naše vody jsou bohužel těmi rybožravými predátory tak zdecimovány, že ten pstrouk by z těch našich vod pomalu zmizel, kdyby se nedosazovaly.
A nebere se tady ta skutečnost podle vás třeba možná opravdu na lehkou váhu, že je těch plno vider a podobně?
Je to velmi složitá otázka, jo, protože samozřejmě vidry jsou dneska úplně všude a lidi, kteří si myslí, že u nich vidry nejsou, tak jsou blázni. Vidry jsou všude a ty lidi říkají, no jo, ale my nenacházíme ty vytahaný kapry. No bodej by je našli, když to uklidí první liška, která projde kolem, jo. Na druhou stranu já chápu, že ta vidra musí jíst. Každý živý tvor na naší planetě musí jíst a když se tyto problémy začnou dít, tak si je ve finále vždycky v historii způsobil člověk. Ať už jsou to vidry, ať už jsou to norci, ať už jsou to kormoráni. Takže to je jakýsi důsledek naší činnosti, kterou ať už tady nebo v zahraničí ten náš druh udělal. Ale vider je hrozně moc na to, v jakém stavu jsou ty pstruhová pásma.
Pojďme tedy na Orlík. To je velmi zajímavá přehrada a je to vlastně domovina, nebo vždycky byla obrovský štik. Platí to nadále?
Platí to nadále. U těch štik je problém to, nebo respektive u těch přehrad, když ta přehrada zestárne. Není náhodou to, že ty největší štiky se chytají vždycky těch prvních 7-8 let po zatopení té vody, kdy ta voda je nejúživnější a ta štika v těchto prvních letech skutečně po 3 letech života má metr. Je to neuvěřitelný, jak dokáže vyrůst, za rok může mít 50 i přes 50 cm a jakmile je ta voda je takto úživná, tak ty štiky letí a čím jsou ty vody starší, tím je ta populace štik slabší a slabší a slabší. Ale to neznamená, že ty obří štiky tam nejsou. Na Orlíku jsou i v dnešní době štiky, které mají 25 a 20 kilo, ale chovají se úplně jinak. Jsou na těch otevřených plochách, ke břehu vůbec nejezdí, loví v loubkách 15, 20, 25 metrů, loví tam ty velký cejny a nechytají se, ne z toho důvodu, že by tam nebyly, ale protože rybáři se na ně nespecializují. Ale specializovat se na takhle velký štiky je taky o tom, že nemít záběr 14 dní, 3 týdny, měsíc, není vůbec žádný problém.
Ale jsou specialisté sumcaři, jednoznačně. Kde jsou u nás největší sumci?
Orlík patří k favoritům, co se týká těch největších sumců. Já, když mi bylo těch 13, 14, v té době vlastně ta sumcařina téměř nebyla, že jo, to byla okrajová absolutně záležitost. V té době jsem chytal, jsem měl ještě tokozy a rojeny trojky přehradní a šedesátky vlastně.
A Shakespeare taky?
No, tak kdo měl Shakespeara, tak to byl ano, pán.
Král,
no,
já jsem měl jednoho.
Jinak já měl takový ty tapíky a jiný. Ale už v těch dobách, ty sumci metr až metr 50, tak jsme jich tahali relativně hodně a už taky v těch dobách jsme měli ryby, které se s náma vůbec nebavily, ale měli jsme jiný vybavení. A na Orlíku množství ryb, který bude 100 kilo plus, si myslím, že by lidi byli hodně překvapený, kolik těch sumců tam je, ale zase. Ono jedna věc je chytat druh, anebo chytat velký ryby. Když chce chytat člověk ty velký ryby, tak oni jsou velký z toho důvodu, že uměli přežít, uměli se vyhýbat rybářským nástrahám a velká ryba se chová jinak. Takže zase je to kompletně o změně strategie. A z těch dalších lokalit, tak to jsou samozřejmě ty další přehrady, ty legendární, jako byl Vranov, že jo, a další. Ale dneska já s trošku nadsázky si troufám tvrdit, že dvoumetrová ryba je téměř v každý svazový vodě v České republice. A to i v těch malinkých říčkách, jako je Nežárka nebo Lužnice i nahoře.
Hostem dnešního vydání pořadu Máme rádi zvířata je slavný český rybář, držitel několika světových rekordů Jakub Wagner. Ten je zároveň vyznavačem rybářské metody chyť a pusť, která se aplikuje i na řadě úseků českých rybářských revírů. Je to podle něj dobře?
Nemyslím si, že je správný, aby to bylo dogma. Víte, mě když bylo těch 10-12, tak jsem zažil, že jsem přišel po toku a šel jsem tam na pstruhy a tam byl takový starý, prostě pro mě morous, ale dneska vím, že to byl neuvěřitelný člověk. A on mi řekl, víš co, mladý, chytni si toho svého pstruha a vypadni. A já jsem vlastně si o něj myslel tehdy, že je to hrozný hulvát a vůbec jsem to nechápal. Já dneska už to chápu, protože když mi bylo těch 20, 25, tak musím říct, že můj přístup k metodě chyť a pust byl určitě dost extrémní. Nebojím se to přiznat. V té době, kdyby mi někdo řekl, že zabil dvoumetrovýho sumce, tak bych si k němu ani nesedl ke stolu. A v těch dobách jsem taky říkal, já miluju ty ryby a všechno jako kolem. Já dneska určitě neřeknu, že miluju ryby. Já miluju svýho psa nebo miluju svoji partnerku, ale určitě nemiluju ryby, protože svýmu psovi nenarvu trojhák do držky. Jo. Stejně tak případný svojí přítelkyni a nepotáhnu ji jako pod vodní hladinou. Takže já přiznávám, že ano, jsem asi potomek primitivních lovců, budu chytat ryby, snažím se je pouštět, protože už nechytám na ty bambusáky, už mám jako technologii 21. století a kdybych ji zneužíval, tak ve vodě nebude nic. Ale kdybych šel do úplný pravdy, o který jsem přesvědčený, tak jediný správný postoj by byl chyť si jednu rybu, odnesí a sněsí. Protože pouštění ryb vlastně děláme z velké části kvůli našemu egu. To je prostě naprosto tvrdá pravda.
My jsme viděli spoustu vašich dokumentů, možná většina z nás ale vlastně neví, co je také zatím. To znamená, co vy musíte všechno, dejme tomu, prostudovat, co připravit, abyste se mohl vůbec vypravit na nějakou takovou výpravu, protože tam je i spousta různých povolení. Nemusíte to říkat úplně všechno, protože asi bychom tady strávili hodně dlouhou dobu, ale zatím stojí obrovská spousta práce mimo.
Příprava těch expedic, to je velmi náročný, no, jak se říká, jaký si to uděláš, takový to máš a to platí. Historicky jsem často jezdil i na blind, ale já taky, to byly roky, kdy jsem byl 10 měsíců, 9 měsíců mimo Českou republiku a vlastně jsem to všechno ubíjel tím časem. Ale jedna věc, když tam jede člověk sám a jede na průzkum, tak ten čas tak nemusí vnímat, ale v okamžiku, kdy tam jedete s filmovým štábem, tak ta expedice musí být velmi dobře připravená. Hlavně, aby se tím lidem nic nestalo, aby se v pohodě vrátili k těm rodinám, aby ta expedice pokud možno byla úspěšná. A to by bylo na samostatný mnohahodinový rozhovor, co se všechno musí udělat. A samozřejmě taky čím déle tam jezdíte, tak tím už méně se musíte připravovat. Třeba já, když dneska jdu do Amazonie, tak jako nemám problém teď odsaď z rádia rovnou vyjet na letiště a nic sebou nepotřebuji, protože už tam mám všechno zakopané v truhlách v zemi, na GPSku, přijedu, vykopu ze země a všechno mám už.
Existuje něco, na co určitě nesmíte zapomenout si vzít sebou?
Dobrou náladu.
To je asi důležitá věc.
Dobrou náladu a hodně optimismu.
Je to stresující, když se blíží čas konce té výpravy a prostě ta ryba ne a ne?
Ano i ne, ale já mám naprosto jako ověřený, že ty poslední dny jsou vždycky nejlepší, protože jako vždycky se mě lidi ptají, hele, a je fakt teda pravda, že jako tu největší rybu chytíš ten poslední den? A já říkám, no samozřejmě to vždycky pravda není. Někdy se chytí prostě první den, někdy uprostřed a pak v té střižně ten stříhač to se stříhá tak, jak myslíš, že by se na to dokoukal, kdyby viděl první rybu v první minutě. Ale já teda musím na rovinu říct, že si myslím, že možná 80% mých veškerých ryb doopravdy chytám poslední třeba 48 hodin. Je to taky logický tím, že člověk něco zjišťuje, mentálně se k něčemu upíná, že ho zkouší, takže čím je tam déle, tím těch znalostí má více a ty poslední dny to všechno využije, všechny ty znalosti, vybere ten nejlepší flek a když tomu člověk dá ze sebe maximum, tak to velmi často do sebe zapadne.
Víte, kolik máte prutu?
To nevím, to nevím, ale já si nemyslím, že nějak asi pár desítek, jo, za ten život nastřádaných, ale já se prutů nikdy nezbavuju, to jsou takový moje relikvie. Nikdy jsem to nepočítal.
A tu rekordní arapaimu jste, teď jste tam jako obyčejný rybář, jste chytil na jakou sílu vlastce?
Tu jsem chytil na pletenou šňůru, průměr myslím 0,32 mm.
Na jakou se teď připravujete výpravu?
Já často jezdím teda do míst, kam lidi moc nechtějí, jo, protože...
Je tam klid taky,
je tam klid, no, relativně, protože teď jezdím ty Iráky a Konga a...
Tak to bych neřekl, že je tam příliš klidu.
No, jako nejsou tam turisti, to mě vyhovuje. A já s nima dělám teď takový výměnný pobyty, že on jezdí jako k nám do Evropy a jezdím tam. Ale má to svý výhody, no. Tak samozřejmě to, že tam nikdo není, nebo to, že někde jsou velký ryby, nebo že to, že někde krásně, tak ono je to v naprostý většině případů vykoupený něčím. Často je to vykoupený přesně tím, že je tam nebezpečno, že tam lidi nechtějí, ale já, když se dneska koukám na stav Evropy, tak musím říct, že mnohem radši pojedu do Konga, než do Paříže.
Takže nějaký dokumentární film, který budeme moci vidět?
Určitě
době.
Česká televize začne vysílat na podzim pravděpodobně Rybí legendy a natáčím celou další sérii a i jiné dokumentární cykly nejenom o rybách, ale to bude asi záležitost až toho roku následující.
Jakoby já vám mnohokrát děkuji, že jste se tady s námi zastavil a Petru vzdár.
Petru vzdár i vám, krásný den.
Tím končí poslední červnové vydání pořadu Máme rádi zvířata. Loučí se s vámi a hezké léto přeje Martin Hlaváček.